Šī bija pirmā reize, kad federālā līmeņa vēlēšanas Krievijā norisinājās trīs dienas. Šādu vēlēšanu formātu atbalstīja Krievijas iedzīvotāji pērn notikušajā balsojumā par izmaiņām valsts konstitūcijā. Krievijas balstiesīgie pilsoņi izvēlas 450 valsts domes nākamā sasaukuma deputātus. Vienlaikus ar federālā parlamenta vēlēšanām 39 Krievijas reģionos notika arī vietējo likumdevēju vēlēšanas, bet 12 reģionos izraudzījās gubernatorus. Pirmajās divās balsošanas dienās pienāca ziņas par plašiem vēlēšanu pārkāpumiem, par valsts iestāžu darbinieku rindām pie vēlēšanu iecirkņiem, kā arī par vairākiem desmitiem balsotāju, kurus ar autobusiem atveda no Kremļa atbalstīto separātistu kontrolētajiem rajoniem Ukrainas austrumos. Arī svētdien regulāri parādījās informācija par dažādām dīvainībām vēlēšanu iecirkņos visā Krievijā. Piemēram, Kemerovas apgabalā kāds vīrietis vēlēšanu urnā varēja iemest vairākus biļetenus, kamēr blakus esošais vēlēšanu komisijas loceklis centās nepieļaut, lai pārkāpumu filmē neatkarīgais novērotājs. Fiksēti arī vairāki gadījumi, kad vēlēšanu komisijas darbinieki centušies aizklāt balsošanas iecirkņos izvietotās tiešsaistes video novērošanas kameras. Neraugoties uz daudzajiem ziņojumiem un sociālajos tīklos publicētajiem video, kuros redzami iespējamie vēlēšanu pārkāpumi, Krievijas Centrālā vēlēšanu komisija paziņojusi, ka līdz šim visā valstī apstiprināti tikai 8 gadījumi, kad vienai personai vēlēšanu urnā izdevies iemest vairākus biļetenus. Vienā gadījumā esot ierosināta krimināla lieta. Neatkarīgā vēlēšanu novērotāju organizācija Golos vēsta, ka reģistrēti vairāki gadījumi, kad vēlēšanu iecirkņos apzināti ir traucēts novērotāju un vēlēšanu komisijas darbinieku darbs. Notikuši arī fiziski uzbrukumi, kurus policija ir atteikusies izmeklēt. Ieslodzītā opozicionāra Alekseja Navaļnija sabiedrotie savus atbalstītājus aicināja balsot par tiem kandidātiem, kuriem ir vislabākās izredzes pārspēt valdošās partijas vienotā Krievija pārstāvjus. Tāpēc viņi digitālajā rīkā Google Docs bija izveidojuši sarakstus ar šo kandidātu vārdiem. Taču ASV tehnoloģiju uzņēmums Google, izpildot Krievijas mediju uzrauga Roskomnadzor prasību, bloķēja piekļuvi šiem sarakstiem, kā arī no sev piedarošās video apmaiņas vietnes YouTube izņēma vairākus Navaļnija komandas publicētus video materiālus par tā saucamo gudro balsošanu. Līdz svētdienas pulksten 3 pēc Maskavas laika visā Krievijā valsts domes vēlēšanās bija nobalsojuši nedaudz vairāk par 40% balstiesīgo. Maskavā līdz svētdienas rītam bija nobalsojuši 36%, kas ir vairāk nekā iepriekšējās vēlēšanās 2016. Gadā. Savukārt tiešsaistē līdz pēcpusdienai bija nobalsojuši vairāk nekā 93% Maskavas iedzīvotāju, kuri bija reģistrējušies elektroniskajai balsošanai, kas Krievijā notika pirmo reizi. Arī Latvijā dzīvojošie Krievijas pilsoņi varēja balsot valsts domes vēlēšanās. Krievijas ģenerāla konsulātā Daugavpilī līdz svētdienas pusdienlaikam bija nobalsojuši vairāk nekā 1300 no kopumā 8000 Latgalē reģistrētajiem vēlētājiem. Savukārt Krievijas ģenerāla konsulātā Liepājā līdz svētdienas pusdienlaikam bija nobalsojuši nepilns 1000 no gandrīz 7000 reģistrētajiem vēlētājiem, vēsta Latvijas sabiedrisko mediju portāls LSM.lv. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.